Virðulegi forseti, ég ger hér grein fyrir nefndaráliti frá minni hluta landbúnaðarnefndar. Megináhersla og markmið Samfylkingarinnar er að stuðningur við landbúnað nýtist bændum og íslenskum neytendum, skapi framþróun í greininni og sé árangursríkur stuðningur við atvinnulíf á landsbyggðinni. Samningur samilli ríkis og Bændasamtaka Íslands frá 25. janúar síðastliðinn um starfsskilyrði sauðfjárræktar sem er grundvöllur þessa frumvarps nær ekki markmiðum um aðlögun greinarinnar að innlendum markaði né um nýbreytni í atvinnulífmálum dreifbýlisins og skilur bændur eftir í óvissu um kjör sín þegar útflutningsskyldu verður aflétt árið 2009. Ekki verður séð að markastarf erlendis skili bændur tekjum fyrir framleiðslu sína og útflutningur því hvorki til hagsbóta fyrir bændur né neytendur. Samfylkingin styður beina stuðning við landbúnað en gerir skýra kröfu um árangur til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur. Stuðningurinn verður að skila sér í góðri afkomu bænda og lágu verði til neytenda. Þau markmið vill Samfylkingin tryggja með gerð slíkra samninga. Rétt hefði verið við gerð samningsins að stíga frekari skref í að átt að óframleiðslu tengdum stuðningi við búvöruframleiðslu og gerð samninga um nýsköpun í atvinnustarfsemi dreifbýli landsins. Markmiðsgreina frumvarpsins eru jákvæðar en stangast á innbyrðis. Til dæmis er vandséð hvernig það fer saman að efla sauðfjárrækt sem atvinnugrein á sama tíma og óframleiðsleiri greininni fyrir íslenska markað og erlendi markaði skila ekki við unandi verði fyrir framleiðsluna. Fyrir framleiðendur. Hvernig á að efla markaðsvitund innan greinar sem er jafn framleiðslustýrð og samningurinn ber vitni Hvernig á að skapa jafnvægi milli frambóðs og eftirspurnar þegar útflutningsskylda hefur verið aflétt án þess að framleiðslan minnki? Og hvernig er þá fyrirhugað að tryggja sauðfjárbændum viðunandi afkomu? Engar áætlanir eru uppi hvernig upplýsingar árangur gæðastýringar í sauðfjárrækt og uppruna afurðarinnar eiga að berast í neytanda og er það þó neytendum áhuga og hagsmunamál. Engin ákvæði er í samningnum stuðning við nýmæli í landbúnaðarframleiðslu nýja þróun heimagerðar afurða sem bæði Íslendingar og erlendi ferðamenn sækjast þó eftir. Niðurfelling útflutningsskyldu er jákvæðast ákvæði þessa samnings fyrir íslenska neytendur en skapar leið óvissu fyrir framleiðendur. Þeirri óvissu þarf að létta án þess að skapa hættu á verðlækkun á innanlandsmarkaði. Ámælisvert er að verið er að binda hendur tveggja næstu ríkisstjórna þrátt fyrir að samningurinn eigi ekki að ganga í gildi fyrir en 8 mánuðum eftir að ný ríkisstjórn tekur við völdum. Landbúnaðarnefnd kom ekkert að málum á vinnslustigi samningsins, engin umræða var í nefndinu markmið með samningnum eða útfærslu hans. Og að þessu áliti standa Anna Kristín Gunnarsdóttir, Einar Már Sigurðarson og Jóhann Ársælsson.